parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, marde la 24 de aprilo 2010, en la 747 Esperanto elsendo el Varsovio. Salutas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Proponante comenza aktualajoin, hodiau tradicie audidas la scienz bultenei temui, ni informas pri grafeno protektanta kontraŭ bakterioj kaj pri la monto konkeranto tomato. Krome ni prezentas la duan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano, kiu prelego estis dediĉita al la temo studobjekto interlingvistiko. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Last vendrede en la Pola Instituto en Vieno ocasis rencontigio de ministro Marek Suski, la estro de la politica cabineto de la Pola Ĉefministro, kun la diplomatia corpuso, austraj parlamentanoj, amas komunikilaj reprezentantoj, lokaj institucioj. Ministro Suski parolis inter alie pri la migropolitiko de Pollando. Kiel li atentigis, Pollando akceptas la plej grandan kvanton da rifuĝintoj, serĉantaj laboron baze de laborpermesoj eldonataj la unuan fojon. En 2016 Pollando eldonis 15,000 permesojn por la estado kaj portempa laboro. Germanio 15,000, Francio 230,000, Italio 222,000. Plej multajn eldonis Britio, entute 865,000. Ministro Suski prezentis vicon da solvoj proponataj de la pola registaro, kiuj se enkondukotaj en la tuta Unio solvus la nunajn uniajn problemojn ĉikoncerne. Kiel la plej gravan solvon, la pola ministro prezentis legalan enmigradon kun la helpo surloka, kie aperas problemoj, kompaktigon de la limoj kaj striktan kontrolon de personoj el aliaj mondpartoj celantaj la Union. Ministro Suski substrekis, ke Pollando rolas kiel stabiliganto de la situacio en la centra orienta Europo, ĉar ĝis nun Pollando akceptis grandajn kvantojn da militrifuĝintoj, ĉefe el Kartvelio kaj Ĉeĉenio, kaj lastatempe el Ukrainio. Li ankaŭ akcentis, ke la ĉefa strebo de la pola registaro estas certigi sekurecon al civitanoj de nia lando. Lia opinie la zorgo pri la sekureco de la civitanoj devas esti ankaŭ la supera celo de la Europa Unio. Lastatempe deputito Marek Jakubiak el Kukiz de Kvin atentigis pri ĉiam pli da judoj ricevantaj la polajn pasportojn. Se en 2002 la konsulo de Pollando en Tel Avivo eldonis al civitanoj de Israelo 836 polajn pasportojn, en pliaj jaroj tiu nombro kreskis. En la jaro 2004 temis jam pri 2526 pasportoj, kaj ekde la 2015 jaro tiu nombro superas 3,5 milojn da polaj pasportoj ĉiujare. Novaj polaj civitanoj el Israelo rajtas entrepreni en la Eŭropa Unio laboron kaj studojn, investi kaj gvidi merkatistan agadon sen limigoj. Plimulto de la petintoj ne kaŝas, ke ili ne interesiĝas pri alveno al Pollando, sed esperas libere veturi, labori kaj studi en aliaj uniaj landoj. Pli multaj personoj klopodantaj akiri polan civitanecon apartenas al la tria generacio, malpli al la dua generacio de personoj kiuj venis al Israelo el Pollando. En iuj kazoj ili entute ne konas la polan lingvon. Leviĝis la demando, ĉu judoj el Israelo, kies prauloj devenas el Pollando, por akiri polan civitanecon ne devus plenumi la samajn kriteriojn kiel poloj loĝantaj en Oriento. Ĉi-lastaj kaj aliaj por ricevi la ĉarton de polo devas pruvi sian ligon kun poleco, almenaŭ pere de la baza kono de la pola lingvo kiel la gepatra, devas koni kaj kultivi polajn tradiciojn kaj kutimojn. Temas do pri egalaj ŝancoj por ĉiuj idoj de la polaj civitanoj, al kiuj la pola ŝtato devas morale certigi la akiron de la pola civitaneco.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj temoj.
Ciam pli ofta estas la aplikado de implantaĵoj de la coxa genua artikoj de stomatologiaj implantaĵoj. Tio senĉese ligiĝas kun risko de bakteria infektiĝo, kiu povas kaŭzi malakcepton de implantaĵo. Tamen, kiel oni informis en la periodaĵo Advanced Materials Interfaces, delikata tavolo de grafeno kovranta la surfacon de implantaĵo povas antaŭmalhelpi tion. Sciencistoj el la Teknologia Universitato Chalmers en Svedio elmontris, ke tavolo de vertikale aranĝitaj grafentavoletoj kreas protektan surfacon, al kiu bakterioj ne kapablas alkroĉiĝi, ĉar la akraj randoj de vertikale aranĝitaj grafentavoletoj tranĉas bakteriĉelojn, mortigante ilin. Tio povas efiki kontraŭ infektiĝoj, eliminante la neceson apliki antibiotikojn kaj malgrandigante la riskon de la rifuzo. Samtempe la procezo de la kuniĝado de implantaĵo kun la osto okazas senĝene, rekte eĉ pli bone. La menciita grafentavoleto ne damaĝas la homajn ĉelojn, kiuj estas kelkdekoble pli grandaj ol la ĉeloj de bakterioj. Por la produktado de grafentavoloj aranĝitaj vertikale estis aplikita procezo kun la uzo de plasmo, difinata sigle kiel POECVD.
Europaj sciencistoj ekzamenis, kiel ŝanĝiĝas la plantospecioj sur la montopintoj, interalie en Pollando. Botanikistoj el dekunu landoj surgrimpis 32 eŭropajn montopintojn por difini la aperantajn tie plantospecioin. La aktualajn donitaĵojn ili komparis kun donitaĵoj el la historiaj fontoj, ekzemple 19. Evidentiĝis, ke dum la lastaj dek jaroj sur ĉiu eŭropa montopinto aperis pli ol 4.5 novaj plantospecioj. En la jaroj 1957-1966 temis sole pri 1,1 nekonataj pli frue montospecioj. La esplorojn gvidis ankaŭ polaj sciencistoj en Tatry-montaro sur 14 montopintoj, kiuj havis plej kompletajn historiajn donitaĵojn pri la aperantaj sur ili plantoj. La esplorata tereno ampleksis terenon ĝis 50 metroj malsupren dise la montopinto. Al la plej mirigaj malkovroj apartenis tomato kreskanta iom sub la montopinto de Gievont, 1894 metrojn super la marnivelo. La ekspansio de novaj plantospecioj puŝas la plej karakterizajn por la altomonta regiono plantojn, kiel Gypsophila repens aŭ Saxifraga azoides, Saxifraga cesia aŭ Saxifraga paniculata, kiuj ankaŭ ekster Tatry-montara regiono apartenas al maloftaj. Aliaj plantoj sur la montopintoj de Tatry-montaro, iam forestantaj, nun adaptiĝintaj al la medio influita de la homo, estas Poa annua aŭ Plantago granda. Sur malpli altaj montopintoj estis konstatita ekspansio de mirtelo kaj monta pino.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Leviĝas kroma suno en la velura horizonto. parolas ruse. Delire ni eliras en la mensa labirint. Kai plei lape revas cune. Lir las roi floras tener jasmin parfumon comportas la air. Brilas vi libera juvel la plei bella gemo del sen fina ciel. Mira vorto in gis nuanza el cerpic. Se nascigius nun poemo, se per la rigardo comprenigias la messag de la plei natura emo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kromasum de Ale Casabella devenas el la compacta disco Revolucio en Pajleraro, eldonita de Vinil Cosmo. Bonvolu nun auskulti la duan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska Frank pri la temo studobjekto interlingvistiko, kiu estis prezentita dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano.
Kaj nun imagu, profesorino Kutny telefonas al mi aŭ al skribas min, venu al Poznanov instruos interlingvistikon. Mi ne kompetentas pri ĉio. Do, tiu kiu subprenis tiun malfacilan taskon instrui interlingvistikon aŭ enkondukon en interlingvistikon, devas esti selektiva aŭ eklektika aŭ kiel vi nomu tion. Do oni devas havi siajn preferencojn. Kaj ĉar mi estas nur povra klasika filologo, mi aliras do el mia vidpunkto, kaj tio, pri kion mi pleje kompetentas, mi kompreneble metas en la enhavon de miaj kursoj jam dum pli ol dudek jaroj, kaj el tio nun rezultis la profeldono de la lerntekstoj por tiuj ĉi interlingvistikaj studoj, kaj tiujn mi nun volas prezenti al vi. Observu, atentu, kritiku, aldonu. Fakte, jam mia unua lernolibro de interlingvistiko antaŭ pli ol dudek jaroj estis do sendita al diversaj fakuloj, kaj venis respondoj kiel: en tiu ĉapitro la aŭtorino tro montras sian personan opinion. Tiu ĉapitro ne estas sufiĉe science pritraktita. Karaj, jes ja, estas helpa kritiko, sed al mi pleje plaĉus diri ekzemple: mi kompetentas pri la ĉapitro pri aŭtomata tradukado, kaj mi povas verki tiun ĉapitron por la studentoj komplete. Vau, tio estus helpo. Estus! Ĉar pri la aŭtomata tradukado mi en tiuj ĉi tekstoj ne plu parolas, nek mi parolas pri lingvopolitiko. Do, jen, kion enhavas tiuj tekstoj? La unua ĉapitro estas pli mal pri tio, kion mi nun diris dum la lastaj dek minutoj, do pri historiaj konceptoj, pri dezirataj enhavoj, kaj fakte mi ankaŭ respektas tion, kion la studentoj volas aŭdi, kion ili deziras lerni, aŭ kio estas multe pli grava, pri kio ili deziras skribi sian semestran laboraĵon. char mi en tiun ci lerno libron en muntis multain laborajoin de miai studentoi, kiui competente verkis, no, respondecer verkis pri iu afero, kiu ilin interesis. Do la dua capitro, antiquae interlingvoi, mi ne povas kiel filologo simple preterlasi, do esas iu dudeko da pagioi, kie estas menciataj la antiquae lingvoi, kiui servis en grandai territorioi, kiel spontaneai internaciai lingvoi. Vi hodiau dirus imperialismai, sed bone temas pri tio, ke ili fakte plenumis tiun funkcion de internaciai lingvoi, la aramea, la sanskrita, la greca, kai compreneble la latina. Mi ne competentas pri aziai lingvoi, mi hontas pri tio. Mi acetis por mi China Construction Kit. Mi promesas, ke en venonta semestro mi ion diros pri tio, kion mi legis. Exemploi de normigo de etnolingvoi estas la tria capitro, kai mi havis kelkajn studentinon el Svislando, kiui compreneble diris la romanča ne rajtas manki. Kai do gi estas ne nur pro tio, ankaŭ pro tio, ke la romanča estas la filino de latino. Do tial mi respektas ĝin. Kai do rumanč grižun estas tute bela, tute interesa lingvo, kiu bedaŭrinde estas en danĝero. Kai estus tre bone se ni konsciiĝas pri tio kaj lernas pri ĝi. La norvega, vi scias, ke ekzistas eĉ du norvegaj lingvoj, ili povas permesi al si tiun lukson havi Bokmål kaj Nynorsk kaj libere decidi, kiun lingvon ili lernos en la lernejoj. Ambaŭ havas aŭtorojn, ambaŭ do subiris tiun stadion de lingvoplanado, kaj ambaŭ do estas certa sence planlingvoj, normigitaj etnolingvoj, ni diru dece. Tio estas ankaŭ la kazo de la novhebrea, kiun mi ankaŭ bedaŭrinde ne regas, eĉ ne scipovas legi, nek legi, nek regi, kaj la bahasa indonesia. Kaj studento mia en la pasinta semestro skribis pri la brazila lingvo generala. Estas lia artikolo, estas lia parto en la lernolibro. Kompreneble, se ni parolas pri pidginoj, ni devas komenci per lingua franca del Levante, aŭ almenaŭ pri tio, kion ni ankoraŭ scias pri ĝi. Tio estas do la esence Europa pidgino, kaj poste mi mencias kelkajn anglecajn, kiel Havajan pidginon, Gula, Haitian, Melanesian, kaj kompreneble Tok-Pisin, kiu nomiĝas pidgin English, sed ne estas pidgino, sed kreolo. Kaj francecajn kreolojn, kiel Louisianua, Sechelua, kaj denove du studentinoj antaŭ du tri jaroj verkis siajn laboraĵojn, unu pri Guadalupa pidgino, unu pri Mauricia, Guadalupa kreolo, kaj la dua pri la Mauricia kreolo. Kaj en hispanecajn do se ni mencias Papiamento Pangelera, denove studento la pasinta grupo elektis skribi sian semestran laborajon pri la Chabacana kreolo en Filipinoj. Do existas ankaŭ iuj pidginoj, kiuj eble ne plu ekzistas, ĉar vi scias, pidgino estas tre rara besto, kiu aŭ kreoliĝas aŭ formortas. Do se ni havas ilin, ni devas tuj kapti kaj pritrakti, ĉar post unu generacio ili verŝajne ne plu ekzistos. Do, pidginoj estas ekstreme interesa temo, kaj kompreneble ankaŭ kreoloj. Tio estis ankaŭ laboraĵo de unu el miaj studentoj, eĉ lia fina laboraĵo, kiu ampleksis, mi ne scias, kvindekon da paĝoj. Do, finfine iu eniris tiun terenon kaj donis al si la penon esplori, kiom da tipologioj de planlingvoj ekzistas. Do, tio estas la esencaj grupoj, ili estas multe pli. Do, a priorai, a posteriorai, kaj miksitaj, laŭ la vidpunkto de konstruado, evolua temo, evolua skemo, ekzistas ekzemple de Weisbart, ekzistas fakte, devus esti dichotomio, natura kaj arte farita, set oni povas ĝin plilarĝigi al la skalo de naturaj lingvoj sur unu flanko aŭ supre ĝis formalaj aliflanke aŭ sube. Do ĉiukaze povas esti iu skalo. La sanktuma laika divido de Alessandro Bauzani estas ĝis nun sankte respektata de ĉiuj italaj aŭ italdevenaj interlingvistoj. Ĉiuj verŝajne scias tiu dudek okŝtupaj klasigon de sociigo ekde projekto ĝis plene socie funkcianta planlingvo de Detlev Blanke. Kaj kompreneble ankaŭ Conlang havas sian propran klasigon, ĉar ĉio kio ekzistis antaŭe estas eksmoderna. Do ili metis sian propran, ekzemple la triangulo de Njoli kaj profesoro pri interlingvistiko en Amsterdamo Federico Gobbo kompreneble lanĉis sian propran tipologion. Do tio estas nur kelkaj bombonoj el tiu ĉapitro pri tipologio, kiu estis verkita kiel studenta laboraĵo ankaŭ.
Vi audis la duan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank pri la temo studo objekto interlingvistiko dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano. Tiele finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Kun plezuro kaj dankemo ni legos viajn rimarkojn kaj opiniojn, gesinjoroj, pri nia hodiaŭa programo kaj pri la ceteraj elsendoj de la Pola Retradio. Anticipan dankon ankaŭ pro via sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.